COPE Galicia.
Estar informado.
En Galicia hai 13.000 persoas diagnosticadas con Parkinson. Unha delas é Gabriel Torre, que ten o que se coñece como Parkinson juvenil. Diagnosticase antes dos 50. No seu caso, todo empezou con pequenos cambios. A man máis torpe, o brazo rígido, o pé arrastrando o camiñar. Xestos cotiáns que pouco a pouco empezaron a encaixar nun diagnóstico que o cambiaría todo. O impacto foi duro, pero a música e o deporte salvárono ata o punto de que vai participar en xullo nunha dura carreira de obstáculos nas Pontes.
Porque me lo debo a mí mismo y otra porque quiero demostrar a gente que tiene Parkinson que también con Parkinson se puede participar en este tipo de evento. Ahora, en lo que me pide el cuerpo es ayudar, dar visibilidad, aportarle un poquito de luz a personas que tanto estén atravesando el estado depresivo como la enfermedad del Parkinson y lo que pretendo de cara al futuro hacer.
A historia deste Ortegán súmase a da coruñesa Susana Amaro, ten 61 anos e a hixa nove do seu diagnóstico. Chegou cando desenvolvía a súa profesión como médico de familia. Tivo que deixar o seu posto de traballo e ese foi o primeiro gran cambio. Hai 4 anos someteuse a unha operación cirúrxica e as súas sensacións melloraron.
Claro, la enfermedad non se cura ni mucho menos, pero sí que se parou, ¿no? Se parou un pouco. Sigue deteriorándose, pero bueno, como estás con el estimulador, que es como una especie de marcapaso cerebral, ¿no? Entonces sigues teniendo dopamina porque ya está el aparato.
Esta fin de semana celebrouse o Día Mundial do Parkinson, unha enfermidade rodeada de estereotipos, pero tamén de necesidades. Os pacientes volven reclamar que se inclúa no catálogo de servizos sanitarios algúns como fisioterapia, logopedia ou psicología. Asociacións como Parkinson Vigo son as que prestan este tipo de actividades. Axudan a vivir co estigma social do Parkinson e coa práctica imposibilidade de atopar traballo. Ventura Ojo, presidente da entidade.
É a percepción que ten a xente de que o enfermo de Parkinson é unha persoa, non quixera dicilo así, pero que non é útil, non é capaz, non é quen de facer as tarefas que lle poden encomendar.
Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abau. De seguido che conto que toca nesta lotaría do tempo que está a ser abril. Antes escoita.
Con los mejores superproductos de aquí. Detergente líquido Disiclin, acción total o poder antimanchas, 3,25 euros. Cerveza Estrella Galicia 00, botella 25 centilitros, pack de 6, 2,95 euros. Super de aquí y super a un paso.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
3 graus baixo cero na montaña de Ourense abren unha semana que comeza nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Será un luns de ceos nubrados con chuvias, sobre todo na parte oeste, pouco intensas que conste. Soben as temperaturas en algúns casos de xeito moderado. Arestora, o termómetro marca 5 graus en Ourense e Lugo, 6 en Santiago, 8 en Pontevedra, 9 en Ferrol e 10 graus na Coruña e Vigo. A fin de semana deixa un falecido nas estradas galegas, un home de 62 anos que saíu da vía e embarcou despois de impactar co seu coche nunha glorieta no concello ourensán de San Cibrao das Viñas. O 112 recibiu a alerta automática do seu teléfono intelixente. Ao lugar acudiron os efectivos de emerxencia, pero non puideron salvar a vida do home que quedará atrapado no interior do vehículo. 16.000 enquisas, ademais de 13.000 cuestionarios, forman parte do estudo anual de avaliación de calidade do transporte público de Galicia. A Xunta inicia hoxe os traballos de campo para avaliar a calidade da rede de autobuses interurbanos. Unidos. O Traballo inclúe inspectores a bordo dos buses a modo de cliente misterioso e analizará en detalle os servizos nas horas puntadas, conexións entre Ferrol e A Coruña e as que unen Santiago con Vigo. E hoxe en COPE Galicia falaremos do transporte, o aéreo, co consellero de Presidencia, Diego Calvo. Será nunha entrevista a partir das 12:20 da mañá. Queremos ampliar os detalles sobre o anuncio da Xunta de que porá sobre a mesa 100.000 euros para a promoción turística por cada voo que se capte nos aeroportos de Galicia, cun límite de 2 enlaces ao ano. Desde os concellos, polo momento, receo ante calquera avance. Isto decía a alcaldesa da Coruña, Inés Rei.
Que ayude a que los tres aeropuertos sean competitivos y ofrecer una oferta de conexiones aéreas con el resto de España y con el resto del mundo que sea competitiva, operativa y que no haga que sea el Ayuntamiento de A Coruña, por ejemplo, con 1,9 millones de euros el que tenga que estar negociando con aerolíneas.
E o presente e o futuro do sector primario en Galicia volveron a exhibir o seu músculo en movimento.
Sí, bueno, nos andamos por todos los concursos más importantes de todo el país, incluso salimos fuera do país, a Italia, ya tuvimos varias veces a competir a nivel europeo, pero bueno, este é un concurso especial, é un concurso da casa, é o meu concurso onde empecéi sempre.
Ele é Alberto Iglesias, responsable dunha das ganderías premiadas no Moexmo, a mostra de exposición de Movimenta. O concello converteuse un ano máis na referencia do sector agrogandeiro de toda Galicia, apoio do gando selecto, e o certame de manexo para a xente nova puxera un punto final a unha edición récord na que participaron máis de 140 animais de 19 ganderías, un evento no que a conselleira do Medio Rural, María José González, amosaba o seu apoio ao sector despois da renovación dos contratos lácteos nos que os prezos se afundiron.
Apelamos ao diálogo, que creo que é dende onde hai que entenderse, dende onde os produtores, a distribución, a industria teñen que entenderse, pero non deu os froitos esperados. Eu non tiro a toalla, como tampouco nunca tiraron os nosos produtores, e seguiremos insistindo en que é imprescindible.
A conselleira María José Gómez. E coñecemos os deportes da fin de semana con Pepe Torrente.
En primeira división, a derrota 0-3 do Celta ante Oviedo deixa os celestes a 2 puntos do Betis, quinto clasificado. Os vigueses xa pensan na volta da Europa League os xoves en Baleidos ante o Friburgo, onde deben remontar o 3-0 da ida. En segunda, o Depor volve a posto de ascenso directo tras empatar aún en Huesca e a derrota do Almería, erro grave de Patiño, no 90, no tanto da igualada aragonesa. O Fabril ascende a primeira federación tras quedar campeón de grupo en segunda red. En baloncesto, derrota do Breogán en ACB na casa ante Andorra. En primeira FEP, o Obradoiro gaña o derbi o Leima no Coliseum para depender de sí mesmo para regresar a ACB. En atletismo, doble medalla con España para os irmáns Chamosa, no Mundial de Marcha. Dani, bronce en maratón por equipos, e Antía, prata en media maratón, tamén por equipos.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando que che interesa con Carlos Herrera.